Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. Särkänniemeen, särkänniemeen.
Estereklame televitsunet ja totutas. Ensimmäinen prinsiippi, Raivola rysäpöksy, Vilbone yllä. Miten mä muistan aina Vilbone yllä? Parempiko? En mä muista.
Voi ei.
Sano toi uudestaan.
Estereklame televitsunet ja totutas. Raivola rysäpöksy, Vilbone yllä, köykäne olo, parempiko ilmapöksyi.
Okei. No niin. Sitten tälle ohjelmalle, tai tälle jaksolle pitäisi keksiä vielä nimi.
Miksi mä en nyt tätä olisi voinut tietysti niin kuin googlailla, mutta miksi on aina kuningasalkoholi? Miksi se on maskuliininen?
No en tiedä.
Säkään et kansia tiedä yhtään.
Itse asiassa on muuten olemassa sellainen mahtava sarjakuva, jonka nimi on Kuningatar alkoholi. Ja se kertoo alkoholisti äidin tyttären näkökulmasta siitä hommasta. Ja se on synkkää kama.
Onko Kuningatar alkoholi meidän jakson nimi?
Joo.
Voiko se olla lainataaks?
Lainataaks.
Saaks lainaa?
Kyllä.
Vähän jotain pöllittyä, vähän lainattua, vähän sinistä.
Yes. Känni päälle vai pois?
Perho ja pääskysaari. Perho ja pääskysaari. Jauha elämästä pyntää ja syvällistä. Juttu on timanttia, vaikka välillä toivot, että pitäis turvatkin.
Eli, tää on Perho ja pääskysaari ja suuri alkoholijakso. Nimeltään Kuningatar alkoholi, näinkö päätettiin?
No eikö se ole ihan hyvä?
On, tosi hyvä.
Joo. Mitä Anna väität?
Mä väitän, että humalassa syntyy myös hyviä ideoita.
Okei, tähän palataan varmasti, mutta mä olisin niinku heti ostanut sen, että krapulassa syntyy. Mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että krapulas varmaan syntyy joskus jotain hyviä ideoita. Mutta
no
sanot,
joo, vaikka se, että en juo enää koskaan, se on hyvä idea.
Okei, okay. Ja mullahan tämä on vaan spekulointia, koska edellisestä krapulasta on aikaa siis yli 20 vuotta.
Joo,
mutta näin mä oon niinku kuullut. Okei.
Okay. Se on mun ykkösväite ja sitten toinen väite on se, että alkoholia ei tulisi käyttää sammutuspeittona, vaan sytytyspalana.
Oi, miten hienosti sanottu. Ihan sairaan hienosti sanottu. Ja hyvin. Hyvin kyllä laitoit.
Kiitos.
Joo, onko sulla vielä?
Ei ole, nämä on tässä. Mutta ehkä ihan sen verran kuuntelijoille tähän pohjaksi, jos joku ei tiedä, niin Jennihän on siis absolutisti, voiko sanoa näin?
Nyt taas voi sanoa näin. Mä oon ollut mä olin pitkään absolutisti ja sitten mä oon vähän niin kuin tullut sieltä silleen himmaillut takaisin päin. Että esimerkiksi viime kesänä niin mä join 3 lasia champagnea koko kesänä. Mutta nyt mulla on vahva fiilis, että tätä ei tule tapahtumaan pitkään aikaan. Että mä oon niin kuin aika lähellä absolutismia.
Super kiinnostavaa.
Tai sitten jos mä sanon silleen katukuulisti, niin mä oon vähän niin kuin streittari.
Streittari.
Joo. Ja sitten Anna ei oo.
Niin, ei. Minä olen Minnesotassa parhaimmillakin. Mä oon tämmönen niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, alkoholin viihdekäyttäjä.
Joo. Aika hyvin sekin pantu. Okei. Okay. Ja tämä todellakin taustaksi ja sitten mulla olisi muutama väittämä. Mä väitän ensin näin, että viinanjuonti on venäläistä rulettia.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ja sitten seuraava väittämä. Raivoraittiit eivät kyttää juovia läheskään yhtä kiihkeästi kuin juovat kyttäävät raivoraittiita.
Joo.
Lähdetäänkö tuosta liikkeelle?
Lähdetään.
Joo. Eli mä tarkoitan tässä sitä, tässähän mennään heti sitten tähän meidän ainaiseen, mistä puhutaan, että meillä täällä Suomessa on jotenkin aivan omanlaisensa alkoholikulttuuri. Mm. Ja tässä tietenkin mennään siihen, että kumpaa, niin kuin kyllä me Anna tiedetään, että kumpi meistä joutuu selittelemään enemmän, juova vai ei juova ihminen. Että kyllä mä väitän, että mä saan perustella sitä omaa valintaani enemmän kuin mitä sä joudut selittelemään sun juomista.
Joo, ihan varmasti. Uskon kyllä, että toi on totta ja vaikka mä oonkin silleen alkoholimyönteinen, jos näin voi sanoa, niin en mä kyllä jotenkin, tai mua ärsyttää se, että miksi ihmisten ei anneta olla juomatta. Mm. Että miksi siitä pitää tehdä semmoinen issue. Toisaalta täytyy sanoa, että nuorempana mä oon varmaan ollut just se tyyppi, joka on niin kuin tullut kännissä sössöttämään, että mitä suista on varmaan tosi ärsyttävää olla täällä, kun me kaikki ollaan ihan kännissä.
Ja nyt sä kiteytit ton lauseen. Sehän käännetään just noin. Sehän puetaan tollaiseen muotoon. Ja sit se on usein mulle se, että miten sä kestät meitä. Siis kysytään myöskin niinku selvinpäin, että miten sä kestit meitä siellä silloin. Tai miten sä tuut kestämään meitä siellä juhlissa, kun me muut ollaan ihan tillin tallin ja sä oot selvinpäin. Ja tuossa joku reilu kolmekymppisenä mä tajusin, että sehän ei ihan oikeasti se asia ole noin. Kysehän ei oikeasti ole ja huolihan ei oikeasti ole se, että miten mä kestän muita. Vaan mä tajusin sen, että sehän on niin päin, että muilla eli juovilla ihmisillä siinä samassa tilanteessa saattaa olla vaikeuksia kestää sitä, että siellä on ihminen, joka on selvinpäin. Mm-hmm. Ja tämä oli siis mun elämän mullistava asia. Koska sitä ennen mä olin vaan vähän silleen iloisesti ja vähän silleen otin sitä roolia niin kuin, että no ei kato, ei mua haittaa, mä oon rento ja minä täällä vähän irrottelen teidän kanssanne. Kunnes mä tajusin, että mitä siinä niin kuin oikeasti kysytään ja mistä siinä on oikeasti kyse. Ja mä oikeasti menin itseeni ja tajusin, että juhlissa, jossa kuningatar alkoholi virtaa, mä oon se ihminen, joka rikkoo sen koodiston. Mä oon ihminen, joka havainnoi kaiken, muistaa kaiken.
Yes. Ja vähän väärällä tavalla.
Joo. Eli siihen, ja tässä ei nyt mitään latausta, että siinä olisi mitään väärää, mutta mä tajusin sen, että tämmöisessä tilanteessa, missä heittäydytään yhdessä siihen niin kuin juomiseen ja hauskanpitoon, niin siihen kuuluu se, että kaikki yhdessä antaa luvan vaan mennä ja joo, antaa palaa. Ja mähän annan sen luvan myös. Eihän se ole niin kuin multa pois. Mä oon vaan itse valinnut, että mä en tällä niin kuin kemiallisella tasolla lähde siihen mukaan. Niin mä tajusin, että sehän voi jollekin olla niin kuin super ärsyttävää, että siellä on ihminen, joka todellakin niin kuin sanottu, musta rikkoa se koodi on musta se niin kuin paras tapa sanoa se asia.
Niin, mä en tiedä, onko se ärsyttävää vai onko se pelottavaa, koska mä luulen, että tässäkin asiassa taas ollaan jotenkin häpeän kanssa tekemisissä. Joo. Että sitten kun ollaan vähän otettu tai vähän enemmän otettu, niin sehän on niin kuin vähän semmoinen kollektiivinen juttu, että nyt me ollaan yhdessä tosi tyhmiä,
just näin,
vaikka me arjessa ollaan fiksuja, pärjääviä aikuisia. Ja sitten toi on tosi hyvin sanottu, että kun joku rikkoo sen koodin, niin siinä saattaa tulla vähän sellainen niin kuin kiusaantunut olo, että apua, että nyt toi näkee, kuin tyhmältä mä näytän tässä tilanteessa.
Onko sulla ollut? Sä puhut nyt yleisellä tasolla. Onko sulla niin kuin tunnistat se tuon?
No, kyllä mulla varmasti silloin joskus tosiaan nuorempana on ollut sellaisia tuntemuksia mahdollisesti. Mutta kyllä mä väitän, että mä myös ihan vilpittömästi olen niin kuin ajatellut, että kuinka, että miksi toi jaksaa olla täällä, vaikka niin kaikki on ihan soosissa. mutta sitten kans tuossa noin ehkä kolmekymppisenä, niin yksi mun ystävä raitistui. Että hänen mielestään asiat olivat menneet liian pitkälle ja hän teki täyskäännöksen ja lakkasi juomasta ja on ollut juomatta siitä lähtien.
Joo.
Mutta hän hengas mukana porukoissa, oli oma viehettävä itsensä senkin jälkeen. Ja silloin mä tajusin, että ne tunteet nimenomaan siinä tilanteessa, niin ne on sen vastuulla. Mm. Jos se mielestä on tylsää, niin hänellä on se pakotie, että se voi hypätä autorattiin ja lähteä ajamaan kotiin, kun me muut ollaan tuomittuja olemaan pilkkuun asti tyyppisesti. Ja sen jälkeen mä niin kuin vaihdoin sitä mun omaa ajattelua. Että se on sen vastuulla. Ja sitten taas toisaalta mietin, koska väitän, että mä en itse niin kuin sillai sekoile, että en mä niin kuin puukota ketään tai riisun vaatteita. Niin,
Snaboo.
Boring. Niin sit mä ajattelin, että no se on puhetta vaan, että jos tässä nyt vähän enemmän rakastaa ihmisiä hetken aikaa. Musta tulee siis paljon miellyttävämpi ihminen, kun mä oon humalassa.
Miten voi enää tulla miellyttävä?
Valepukki. Niin sit mä ajattelin, että no ei siihen kuole.
Mä saan tosta kiinni, koska samaan aikaan, kun sä sanoit, että se on sen ihmisen vastuulla, niin siihen mun suureen oivallukseen liittyy se, että ehkä mun on hyvä ymmärtää illassa se hetki, kun mun kannattaa lähteä himaan. Ja kuulostaa aika kornilta, että onpas suuri ajatus. Mutta siihen liittyy sen lisäksi, että siihen liittyy se, että mun mielestä ylipäätään elämä on kivempaa, kun tajuaa jossain vaiheessa, että nyt kannattaa lähteä, kun kaikki on vielä hyvin. Ihan missä tahansa tilanteessa, mutta sitten myöskin se, että ymmärtää sen, että nyt nämä geimit ei ole enää mulle. Se, että se alkaa mennä niin kuin tietynlaiseksi se touhu tai muuta, niin sitten mä oon silleen, että no, tähän mä en niin kuin enää kuulu. Ja että noi ihmiset ei tee mitään väärin ja siinä ei ole mitään vikaa, mutta että ehkä mun ei enää kannata olla täällä.
Mitkä on sen hetken tunnusmerkkejä? Mistä sä tiedät, että nyt riittää, koska siis haen tässä materiaalia. Voin olla varuilla.
Onpas hyvä kysymys. Se on ehkä se hetki, kun se, esimerkiksi mä huomaan, että alkaa toistua vaikkapa samat jutut. Tiedätkö, että vaikka mä niin kuin vähän vaihtasin välillä seuruetta ja porukkaa ja näin, niin tavallaan, että mä törmään jonkin samaan ihmiseen tai samaan porukkaan ja sitten ne samat jutut niin kuin alkaa toistua, niin se on niin kuin semmoinen hetki, että eihän, et se on niin kuin, sitä ei oikein silloin, kun ei ole itse juonut, niin on niin kuin vaikea ymmärtää, koska mä muistan sen, mitä puhuttiin niin kuin 7 minuuttia sitten. Se on semmoinen merkki. Mä olisi pitänyt miettiä tätä etukäteen, mutta se on joku semmoinen, tiedät sä, että kun se menee siihen, että ensin saattaa olla vähän ehkä jäykkää ja tunnustelevaa, sit alkaa semmoinen kuplinta, sit siitä tulee sellaista pirskahtelevaa iloa ja sellaista niin kuin just sitä, että rakastetaan vähän ihmisiä niin kuin enemmän. Se on niin kuin muutama hetki sen, niin kuin tavallaan, kun se lähtee sieltä laskuun. Että tavallaan, että siitä, että pompitaan yhdessä tanssilattialla niin kuin välittämättä siitä, että miltä kukakin näyttää ja kuka tanssii hyvin ja kuka huonosti, niin siitä aletaan hyytyä sellaisiin porukoihin horisemaan.
Joo. Kyllä mä tunnistan ton draaman kaaren itsekin, että se on todennäköisesti, se on lähes kellotettavissa silloin, että jos niin kuin, että NYT nyt saa alkaa ottaa, niin siihen varmaan rakentuu se kaari. Just toi toistaminen. Et siinähän alkoholihan on siis hermomyrkky. Se vaikuttaa meidän ajattelukykyyn ensin hetken aikaa mahdollisesti kohottavasti ja sitten kaikki alkaa puuroutua. Ja siinä on iso riski siihen, että rakastuu johonkin omaan juttuunsa tai ajatukseensa tai jää muuten vaan jumiin ja sitten se homma alkaa puuroutua.
Joo. Ja sitten tästä mulla tulee mieleen se, että tavallaan jos mietitään, että säkin oot joskus sitä ajatellut, että niin kuin vilpittömästi, että miten toi kestää mukana. Joo. Niin nyt mä tajun, kun me käydään tämä draamankaari niin kuin illanvieton suhteen läpi, niin yksi keino, millä mä kestän, ja se ei ole mulle mitään kestämistä, vaan miksi mä viihdyn jopa, on se, että mähän meen empatiahumalaan. Mä lähden siihen känniin mukaan.
Erikoista.
Ja, niin, tavallaan joo, mutta kun mulla siinä ei ole niinku, se on niinku,
Niin kuin tarkoitatko sitä, että se sun oma tunnetila skaalautuu sen nousun mukaan?
Kyllä. Niin. Että se, että mä oon siellä tanssilattialla myös hyppimässä ja niinku antamassa palaa. Ja tähän liittyy monta asiaa. Se, että kun jossain vaiheessa mä oon kuullut just näitä analyysejä itsestäni tai ihmisistä, jotka ei juo, niin yksi kiinnostavaa on se, että se on niin kontrollissa, että se ei anna, niinku, se ei voi antaa itselleen lupaa olla niin kuin ei-kontrollissa. Ja mä en tunnista itsestäni niin kuin ollenkaan. Ja syy, millä mä perustelen, on se, että mä lähden siihen, niin kuin, tiedätkö, aivan onnessaan siihen niin kuin huonoon läpänheittoon ja nauran katketakseni ja rapujuhlissa just tällä viikolla niin kuin laulan siansaksaa niin kuin juomalaulu niin. Ja kilistän vaan vedellä, kun muut vetää snapsia ja sitten löydän itteni sieltä niin kuin tanssilattialta pitämässä hauskaa. Niin tämä, että niin kuin empatiakänni ilman viinaa on mahdollinen siihen huippukohtaan asti. Ja sitten kun se lähtee siihen horinaan ja hyytymiseen,
joo.
Siinä on vaikea enää olla niinku mukana.
Joo.
Kyllähän mä tuun väsyneeksi, mutta ei mun niinku tajunnan taso ala niinku tavallaan puuroutua tai jutut puuroutua.
Joo.
Niin kuin sen enempää kuin normaalisti.
Joo.
Ymmärrätkö, että tavallaan niin semmoinen sosiaalinen niin kuin känni ilman viinaa on niin kuin siinä draamankaaren huippuun asti mahdollinen?
En kuule tästä ensimmäistä kertaa. Monet raitistuneet alkoholistit usein kertoo tämän saman tarinan, että sitten kun ne menee bileisiin selvinpäin, niin ne tuntee kehossaan ihan siis fyysisiä ikään kuin nousuhumalan merkkejä.
Joo.
Ja se on kauhean mielenkiintoista, että mistä se johtuu, että onko se kroppa tottunut reagoimaan tietynlaisiin tilanteisiin tai varmaankin niin kuin mieli, aivot ja sitä kautta keho. Vai voiko siihen sisältyä joku semmoinen ihmeellinen kollektiivinen alitajuinen juttu, että ihminen on luotu tai että meidän systeemissä on semmoinen sisäinen tarve päästää välillä porukalla irti ja sitten siihen on tuotu päihteet mukaan, jotka on aikanaan. Mulla on siis tämmöinen jotenkin käsitys, että se on ollut enimmäkseen niin kuin shamaanien ja tietäjien ja tämmöisten juttu. Ja nykyään siis alkoholikin on niin demokratisoitunut, että jopa lapset juovat.
Totta.
En tiedä, tämä on ihan vaan semmoista spekulaatio. Se on kiinnostavaa.
Mä saan tosta kiinni ja toi linkkautuu mun mielestä siihen, ja tämä on ehkä se syy, miksi tämä palautuu siihen meidän juomakulttuurin pohtimiseen.
Yes.
Että jos me ollaan kuitenkin vielä edelleen ja etenkin vielä menneinä vuosikymmeninä suhteellisen niin kuin pidättyviä ihmisiä ja pidetään asioita sisällä ja ei, niin kuin tunteet ei pirskahtele ja pyrskähtele, niin sitten siitä on tullut pikkuhiljaa, että just juhlissa ja kun siihen liittyy ne päihteet, niin sitten on luvallista antaa palaa.
Joo.
Niin tämä mun mielestä linkkaantuu siihen, mutta tähän myös niin kuin mun tulee mieleen semmoinen asia, että on väärin musta ehkä just sanoa, että suomalaiset tarvitsis ikään kuin ihan kirjaimellisesti sen alkoholin ikään kuin elimistöönsä. Mm. Välillähän riittää, että se on siinä lasissa. Ja just toi, mitä sä puhuit, että se hetki siinä juhlaillan kynnyksellä, kun kaikki on silleen, että nyt on lupa.
Joo.
Ja mä oon tarkkaillut tätä. Mä en tarkkaile sitä, kuinka monta joku juo tai kuka juo tai mitä juo, mutta se on kiinnostava. Eli palataan tässä draaman kaaressa siihen ihan alkuiltaan, kun kokoonnutaan yhteen. Ja mä huomaan sen, että ensin kun on vähän semmoista tunnustelevaa ja vähän sellaista, että kannattiko tänään tulla ja mitä tästä tulee. Ja täällä on vähän uusia ihmisiä ja niin kuin näin. Sitten ihminen saa sen lasin käteen. Ennen kuin siitä on juotu mitään, niin yleisesti alkaa ikään kuin se tunnelma ja energiataso ja se puheen sorina alkaa nousta.
Yes.
Eli se on vaan se ikään kuin ehdollistuminen sille, tiedätkö, skumppalasille. Ennen kuin se on siis hyvä, jos sit on edes käytetty huulilla, saatikka, että se olisi alkanut millään tasolla vaikuttaa sun elimistöön. Just tämä, mitä sä sanot, että ollaanko me, onko se niin kuin koodattu meihin, että ikään kuin sille irtipäästämiselle on lupa, niin se on vaan, tiedätkö, se niin kuin Pavlovin koiralle, niin se lasi. Ja tämä on mun mielestä se, että ei voi sanoa, että suomalainen tarvitsee ikään kuin sen viinan ihan niin kuin sinne sisäänsä, että se voi antaa palaa.
Joo.
Vaan meillä se tuntuu, tai musta tuntuu, että se tarvitaan fyysisesti, konkreettisesti siihen tilanteeseen.
Se on niin kuin symboli sille, että nyt saa olla vähän irti.
Kyllä.
Joo, hyvä kuvailu, koska alkoholistihan tuntee huojennusta tarttuessaan lasiin tai pulloon.
Yes.
Ja se pulla voi olla, se korkki voi olla vielä kiinni, mutta se huojennus tulee jo siitä, että sä tiedät, että nyt mulla on se portti
yes.
sinne toiselle puolelle. Ja tuota kulttuurijuttua mä oon kyllä tosi paljon pohtinut, niin kuin miettinyt viinan ympärillä. Ihan jo senkin takia, että kun tässä pitäisi pystyä muodostamaan joku edes jollakin tavalla koherentti mielipide, jonka voi esitellä omille lapsilleen, niin, jotka kasvaa tässä kulttuurissa. Niin mä oon miettinyt sitä, että menneinä vuosikymmeninä, vuosisatoina, niin kyllä sille alkoholille on annettu siis ihan järkyttävän iso tämmöinen rituaalinen merkitys. Ja mä olen sitä koulukuntaa, joka, mä tykkään siitä, että nämä alkoholilait vapautuu. Mä ymmärrän, että siitä seuraa vakaviakin lieveilmiöitä, mutta nyt mun mielestä nykynuoriso on hyvä todiste siitä, että vaikka nämä lait on vapautunut ja alkoholikulttuuri on vapautunut, niin ne juo vähemmän kuin vaikkapa meidän ikäpolvi, joka on kaikkien aikojen, siis me ollaan historian kostein ikäpolvi. Me ollaan juotu eniten teineinä.
Mm.
Ja sitten kun mä ajattelen sitä, olin itsekin teinijuoppo, eli join hautausmaalla. Meille aina yksi iso poika, semmoinen Markus, haki 4 lonkeroa ja sitten mentiin hautausmaalle, koska ei ollut nuorisotiloja ja juotiin ne ja sitten kaikkein jänskää tapahtui. Niin esimerkiksi mentiin matkahuollon pihalle tai jotain. Niin,
aivan hurjaa siis.
Kyllä. Mutta siihen aikaan niin se oli siis ihan tosi selkeä tämmöinen rituaali, että kun sä menet yläasteelle, niin tyyliin sun on pakko alkaa juoda. Et siinä oli semmoinen jotenkin, se vain oli niin, kukaan ei oikein kyseenalaistanut sitä. Ja siitä mä ajattelen, että me, niin kuin moni kasvaa sellaiseen ajatteluun, että kun vietetään aikaa yhdessä, kun on juhlat, kun on vapaata, niin siihen automaattisesti kuuluu alkoholin ottaminen. Ja sitten siitä tulee tapa.
Mm. Ja toi on myös ollut mulle niin kuin semmoinen kulminaatiopiste toi yläaste, koska tämä, että meidän sukupolvi on se kostein sukupolvi. Ja väitän myös, että näin nyt niin kuin yli 40, niin nyt sitä ikävääkin satoa siitä on alettu korjata
aistintaan
niin kuin omassa tuttavapiirissä myöskin. Mutta silloin niin kuin 80-luvun korsossa niin myöskin tämä oli niin kuin kirjoittamaton sääntö. Ja mä huomasin yläasteella, että se alkoi mennä siihen, että ne samat tyypit, kenen kanssa mä olin pyörinyt, tiedätkö, eskarista tai ihan niin kuin alakoulusta asti ja sitten mennään sinne yläasteelle. Ja sitten kun se alkoi mennä siihen, että niin kuin viimeistään keskiviikko torstaina alettiin säpisee, että mitä tapahtuu perjantaina.
Joo.
Ja sitten kun tullaan kouluun maanantaina, niin säpistään pari päivää siitä, että mitä viikonloppuna oli tapahtunut. Ja kun mulla oli silloin semmoinen, että mulla on niin kuin normaalit kokeiluni niin kuin teiniässä on takana, mutta mulla oli tosi nopeasti semmoinen, että mä en niin kuin ymmärtänyt, että mulla tuli semmoinen, että tämä ei ole mun juttu. Ja mä en ymmärrä, miksi tätä niin kuin tehdään. Ja mä jäin ulkopuolelle. Eli vaikka mä jatkoin elämääni muuten ihan normaalisti. Ja ihmiset, ketä mä oon tuntenut siis niin kuin 10-15 vuotta, niin kuin edes 15-vuotisesta elämästäni, niin yhtäkkiä mut suljetaan ulkopuolelle. Ja mä jouduin, mä olin tosi yksin. Ja silloinhan mun kela oli se, mistä mä oon yrittänyt puhua myös, kun mä oon käynyt vaikka kouluissa puhumassa noiden mun kirjojen pohjalta, niin mä yritän niin kuin tavallaan puhua siitä, että se on super yksinäistä. Ja silloin mä ajattelin niin, että minussa on vikaa, koska mä en toimi niin kuin toi mun muu vanha kaveriporukka toimii. Ja nyt kyllä mä sanon aikuisena, että musta se on väärinpäin.
Se on sairasta. Noin kuvailtuna, että jään 14-vuotiaana yksin, koska en suostu olemaan kännissä joka viikonloppu.
Niin, just näin.
Niin kyllä se jotain tästä kulttuurista viestii. Ja mä oon tosi, tosi iloinen, että se nyt tuntuu kääntyvän, se paatti vähän toiseen suuntaan.
Toivottavasti. Mä niin kuin mietin sitä, että mitä ne omat selviytymistrategiat sitten oli siinä iässä ja taidelukiossa ja sitten siitä niin kuin parikymppiseksi. Sittenhän se on ollut sitä. siirryn suoraan suonen sisäisiin. Mutta tota, sehän on ollut sitä, että jotta mä sitten sain vielä joihinkin, tiedätkö, bileisiin kutsuja tai muita, niin mä oon ottanut sen yhden, tiedätkö, keskikaljapullon ja tota, ottanut sitten sen pari hörppyä. Ja mä oon sen koko illan vetänyt se sama pullo käpälässä.
Niin sit, kyllähän, saa olla.
Sit saa olla.
Joo.
Ja sitten kyllä mä oon aikuisiellä tehnyt sitä, että mä otan sen kuohuva lasin ja mä otan siitä pari hörppyä ja mä kuljen koko sen illan se sama lasi kädessä. Ja kaikki meistä tietää niitä tarinoita meidän ikäpolvesta, että ei halua kertoa, että on vaikka raskaana, niin käy vaihtamassa
niin,
jotakin
sekin on hassua.
Niin karpalomehua punaviinilasiin ja tämmöisiä juttuja. Niin mä, niin kuin, mä toivoisin, että toi olisi niin kuin muuttumassa.
Mennyttä maailmaa. Tai niin. Niin, menossa.
Menossa.
Yksi mun kysymyksiä sulle oli, mutta vähän niin kuin vastasit siihen jo, että et koetko sä menettänees jotain sen myötä, että ei juo, koska sanotaanko monet tämmöiset mun tyyppiset bailaajat, jos näin voi sanoa, niin pohtii, ja mun ikäiset pohtii ääneen sitä, että mitä jos lopettaisi kokonaan. Mutta sitten siihen hiipii se pelko, että onks mulla sitten ihan tylsää ja loppuuks mun sosiaalinen elämä, joka kertoo musta just siitä ehdollistumisesta, että me ollaan niin totutettu itsemme siihen, että mä en voi mennä sinne ihmisten ilmoille, juhliin, kekkereihin muualle, jos en mä ota vähän niin kuin tukee siitä lasista, mutta
ja toihan on niin. Fakta. Siis toihan on tälleen aikuisiälläkin, niin mä sanon, että toihan on varmasti niillä, joilla siitä alkoholin käytöstä muodostuu ongelma. Niin tämä loppujen lopuksi tämä, että sun sosiaalinen elämä menee uusiksi, niin on varmaan siis ihan tosi iso prosentti sitä, joka hankaloittaa sitä elämänmuutosta.
Kyllä.
Ja ehkä mulla on ollut se, että kun mä oon tehnyt ne valinnat niin nuorena, niin silloinhan on koko aika ihmisellä enemmän vapauksia ylipäätään valita, että kenen kanssa sitä aikaa viettää.
Joo.
Mutta tota, toi, että oonko mä niin kuin joutunut luopunut jostain tai jäänyt jostain paitsi, niin esimerkiksi lukioikäisenä se tuntui siltä. Eli tota, meillä oli esimerkiksi tämmöinen 4 tytön porukka, joka
Joo.
pitää sisällä siis ihmisen, joka on edelleen mun paras ja rakkain ystävä. Mutta meillä oli semmoinen 4 tytön porukka ja tota, esimerkiksi yksi maanantai mä tulin kouluun ja mä sain jostain niin kuin puolivahingossa tietää, että nämä 3 muuta on olleet viikonloppuna viettämässä yhteistä aikaa ja iltaa ja mua ei ole kutsuttu. Ja sitten kun tämä käytiin läpi, niin se selitys oli se, että me ei niin kuin kutsuttu sua, ettei sultu paha mieli, että kun me ollaan menossa, niin kuin, että siihen liittyy juomista. Ja totta kai sitten myöhemmin mä ymmärsin, että ehkä se on se, että he eivät halunneet mua paikan päälle, koska mä en juo. Mutta tavallaan musta silloin tuntui ihan vilpittömältä se, että me ei edes niin kuin kutsuta sua, että sä joudut ikään kuin kurjaan tilanteeseen. Että sä joudut niin kuin sanoa, no mä en ihan sitä tälleen jälkikäteen ymmärrä. Mutta mä voin sanoa, että se on paljon paskempi fiilis se, että sä tajuut, niin, että sun 3 parasta kaveria on ollut viettämässä iltaa ja mua ei vaan kutsuta. Niin kuin tämmöisiä juttuja. Mutta mä en niin kuin muuten koe. Mutta se on vähän samanlainen fiilis, niin kuin tiedät sä, että kun mä en ole ikinä polttanut tupakkaa, niin sitten tietyllä tavalla jossain vaiheessa elämässä on se, että röökipaikalla on mehukkaimmat jutut. Mutta en mä
se
silti
on niin väsynylläpä muutenkin niin, oikeasti.
Niin, mutta siinä ihmisillä oli, kun ne lähti välitunnille, tai johonkin, niillä oli paikka, mihin ne menee, niillä on aina jotain tyyppejä siellä ja näin. Mutta sitten sit päästään siihen, että en mä silti olisi sen takia alkanut vetää röökiä, että mä kuulisin niitä juttuja. Ja tota, ja kun mä oon tehnyt ne valinnat niin aikaisessa vaiheessa, niin sitten tietyllä tavalla mä en niin kuin enää se ei vaikuta mun niin kuin näihin sosiaalisiin kuvioihin. Ja sitten mulla on tosi iso onni, vaikka mä oon yksityisyrittäjä, niin se, että mä saan tehdä sellaisissa yhteisöissä duunia, missä on niin mielettömiä tyyppejä, työkavereita, työystäviä, että niitä ei kyllä hittojakaan kiinnosta, että juoks mä vai en, ja ne antaa kyllä palaa. Että
niin.
Et tiedätkö, että mä en niin kuin mä koen, että minut hyväksytään täysin sellaisena kuin mä oon ja mä hyväksyn heidät sellaisena kuin he on.
Mitä siihen on tullut tilalle, kun ne juon, niin pääsee autolla kotiin, ei ole paha olo aamulla vai onko?
Niin, no tota, Mullahan on, jos mä sanon, että mä oon niin kuin empatia kännissä siihen niin kuin hauskaan asti siellä illalla, niin mä voin myöskin lohduttaa, että mullahan tulee siis krapula. Mulla ei tule morkkista. Mähän tiedän, aivan, mitä mä oon tehnyt ja muistan, mitä mä oon tehnyt ja ollut niin kuin täysissä sielu ja ruumiin ja tietoisuuden niin kuin voimissa. Mutta krapulahan tulee. Ja sen takia mä haluaisinkin niin kuin Anna, että me puhutaan tästä. Mä niin kuin toivon, että tämä on myöskin sellainen tietyllä tavalla vapauttava kommentti ihmisille. Koska mä oon alkanut miettiä sitä, että paljonko krapulasta itse asiassa oikeasti on sen viinan aiheuttamaa ja mikä on sen kaiken muun. Koska siis mä oon seuraavana päivänä turvoksissa, mun ääni on matala, mulla on tosi usein kova päänsärky.
Kuin epäreilua.
Eikö se olekin?
Ihan sika epäreilua.
Eli empatia kännistä tulee nämä kaikki. Ja mä uskon, että se on, niin kuin, että se on valvomista, se on sitä, että juo liian vähän vettä, syö liian vähän. Tämmöisiä. Sitten se on niin kuin monesti myös ihan fyysistä väsymystä, siis tiedätkö, jostain
niin
monen
valvoo.
Tunnin tamppaamisesta tanssilattialla ja valvomisesta.
Ja ehkä myös muuten jostain adrenaliinin erityksestä ja tämmöisestä, koska sen niin kuin viinakännin lisäksi niin humalassa varmasti ollaan myös semmoisessa adrenaliinitilassa. Et senkin huomaa monta kertaa, jos on jotain isompia juhlia, sitten kun ihmiset tulee ygöset päällä kuhisemaan siihen aulaan, niin jos siihen työntäisi jonkun tämmöisen, mikä se on, sen lakmuslapun, joka mittaisi sitä adren määrää, niin se olisi aika korkealla tasolla, että siinä joo. on sähköä, että, ja sehän on kauhean uuttavaa keholle.
On.
Että se on niinku sellainen suoritus,
on.
Jos on oikein niinku isot kekkerit. Niin.
Ja mä ihan oikeasti niinku mietin, että musta se on vaan joku 20% varmaan vaan se niinku alkoholivaikutus siinä krapulassa.
Mielenkiintoinen ajatus. Joo.
Mutta sitten todella, niinku, että jos tähän ei jäisi niinku liikaa tavallaan, ai jaa, no ei mun sit kannata olla kokeilla edes olla juomatta, niin puhutaan Anna morkkiksesta. Eli kuin pahat morkkikset on sulla asteikolla 1-10?
Tosi usein 11.
Oikeesti.
Joo, se on kamalaa ja se pahenee vuosi vuodelta, että mulla on jotenkin semmoinen elimistö, että mulla on todella harvoin niin kuin semmoinen klassinen krapula, että mulla olisi joku järkyttävä päänsärky tai en pysty nousemaan sängystä tai tämmöistä, mutta se henkinen krapula on sitäkin suurempi ja mä nyt tässä väitän, mä ymmärrän, että tämä kuulostaa semmoiselta vähän niin kuin jotenkin selittelevältä, mutta kun mä en oikeasti tee mitään älytöntä.
Niin?
Että mulle kova juttu humalassa on se, että jos mä vähän tanssin, niin se on jo niin kuin, wow. Toki siis puhun enemmän, olen kivampi, rakastan, suhtaudun niin kuin maailmaan myönteisemmin ja annan sen myös näkyä ja kuulua. Muun muassa pyytämällä Aku Louhimiestä, jota en tunne, yhteiselle matkalle Torre Molinoksen, koska hän vaikutti miellyttävältä ihmiseltä ruisrokissa.
Joo. No koska te lähette?
No katsotaan nyt. Akulla on nyt tuossa ollut vähän kaikenlaista.
Ei, puhelimet, se ei ole niin. tavoittanut.
Mutta niin kuin velkeä punastun nytkin. Eli mun yksi ystävä on sanonut tästä erittäin hyvän tämmöisen vertauksen, koska hän kuuluu tähän samaan kastiin, että hänellä on myös valtavia morkkiksia, vaikka hän on mitä rakastettavin ihminen, sekä vähän ottaneena että selvinpäin. Niin jos mä menisin tuohon vaikka johonkin Veikko Hurstin leipäjonoon ja mä jakaisin siellä koko omaisuuteni köyhille, mutta mä tekisin sen humalassa, niin mulla olisi seuraavana päivänä siitä morkkis.
Okei. Okay.
Siis sitä voidaan selittää hormoneilla, koska ne serotoniinivarastot tyhjenee ihmisen päästä silloin, kun juo alkoholia, koska se alkoholi jotenkin korvaa sitä omaa tuotantoa. Ja sen takia se semmoinen niin kuin latteolo voi kestää parikin päivää ennen kuin se systeemi eheytyy.
Yes.
Ja sen mä oon oppinut ihan siis jotenkin tunnistamaan, mutta ei se yhtään auta sitä masentunutta fiilistä. Ja tämä on syynä siihen, että mä oon kyllä automaattisesti alkanut juoda ehkä harkitummin kuin nuorena, koska se on vaan niin inhottava se fiilis.
Joo.
Se on ikävä olla sitten pari päivää vähän niin kuin sillä lailla, että toivottavasti mä en näe ketään enää koskaan.
Mm. No sitten tästä tuleekin mieleen, että okei, se on jo niin kuin muuttanut sun tavallaan käytöstä ja suhtautumista siihen. Mitä sä muuten niin kuin kalibroit sitä, että miten sä pidät itsesi kartalla siitä, että onko siinä, niin kuin, siinä jos kysymys pohjalla on se, että miksi juot, niin tavallaan, että siinä on noinkin kurjia puolia, niin silti sä valitset edelleen, että sä käytät sitä. Onko sulla itsellä joku semmoinen tavallaan henkinen vaakakuppi siinä?
No tämä palaa vähän siihen mun alun väittämään, kun mä sanoin sen, että alkoholia ei tulisi käyttää sammutuspeittona, vaan sytytyspalana. Niin mulla on ehkä sellainen, tämä ei ole niinku mikään päätös, että mä olisin joskus ajatellut, että näin mä teen, vaan se, mä oon vaan havainnut tämän hyväksi käytännöksi. Tai luontaisesti toimin niin, että jos mulla on huonoja fiiliksiä, että jos mä oon surullinen, stressaantunut, vihanen, jotain tällaista, niin mun ei tulisi mieleenkään silloin juoda, koska se alkoholi ei toimi ja ne morkkikset on vielä pahemmat ja siitä ei seuraa mitään hyvää. Se ei niinku ratkaise yhtään mitään, vain päinvastoin pahentaa niitä asioita ja fiiliksiä. Mutta sitten jos on niinku hyvä meininki ja on semmoinen niinku, on tapahtunut jotain kivaa tai on mahtiviikonloppu edessä tai jotain, niin sitten mä tykkään niinku siihen sillain vähän roihauttaa, että no niin, että otetaan tästä nyt kaikki mehut irti.
Joo.
Et ehkä tämmöinen jotenkin sääntö siinä vois olla. Ja jos mä vielä palaan ihan hetkeksi siihen morkkispuoleen, mistä mä as we speak, niin nyt mä niinku ehkä vähän tajuan, että mistä se johtuu. Niin varmaan siitä, että mä oon aika kontrollin haluinen suhteessa itseeni. Niin ehkä sen kontrollin vapautuminen on se, mistä tulee se häpeä. Ja se on niin kuin inhottavaa.
Niinpä.
Ja siksi mun on oikeasti vaikea ymmärtää niitä tyyppejä, jotka sanoo. Mulla on esimerkiksi yksi kaveri, joka perustelee omaa juomistaan sillä, että silloin hän saa olla vapaa. Ja se on musta surullista, että jos sun täytyy niin kuin korkata voidaksesi kokea sitä vapautta, että musta se on just sen tyyppinen juttu, se on sitä sammutuspeittomeininkiä, että mieluummin niin, että käsittelisit sen homman ensin valmiiksi ja juopottele sit, kun siltä tuntuu.
Mulla tulee tästä niin monta ajatusta, koska mä myöskin tajun tota sun kaveria, koska mä oon mennyt aikamoisen niin kuin reitin tässä suhteessani kuningatar alkoholiin, eli tavallaan semmoisesta, kun sä sanoit aikaisemmin, että sä oot aika alkoholimyönteinen, niin mä oon ehkä sitten taas aika alkoholi niin kuin kielteinen, mutta muut saa kyllä tehdä niin kuin ne haluaa tehdä. Ei se liity niin kuin minuun. Mutta just toi, että joutunut miettimään myöskin sitä, niin kuin positiivisia puolia. Tämä liittyy myöskin siihen, että kun on itse vanhempi, kun on äiti, niin se, että mä en voi demonisoida alkoholia esimerkiksi mun lapsille liikaa. Siis tiedät sä, että totta kai mä kerron rehellisesti, mitkä riskit siinä on. Ja tämä palataan varmaan tähän venäläiseen rulettiin vielä myöhemmin ja näin. Mutta kyllähän me myös mun täytyy, että jotta he pystyvät elämään tätä arkea ja niin kuin kohtaamaan erilaisia sosiaalisia tilanteita, niin munhan on pitänyt pystyä heille pukemaan sanoiksi rehellisesti se, että miksi joku juo. Tykkää siitä, tykkää sen mausta, tykkää siitä tunteesta ja liittyy juhlaan. Siis tämmöisiä, mä kerron myös ne positiiviset puolet. Ja sitten he itse joskus valitsee, että mitä mieltä he on. Mutta jotenkin se, että apua, mulla katkesi ajatus, kun mulla on niin paljon sanottavaa tästä.
Oot sä enää mukana?
Niin tavallaan se liittyy.
Tohän on just tuosta kännisen puhetta, kun ajatuksia vaan tulee ja tulee niin hirveästi.
Ja rapujuhlat oli 2 päivää sitten ja musta tuntuu, että mä en ole vieläkään palautunut ihan täysin niin kuin aivojeni kannalta. Apua, kun mä halusin puhua noista säännöistä. Ei, kun se, että mä tajun sitä sun kaveria, toi, että juon, jotta voisin olla vapaa. Niin tiedätkö, mä oon niin kuin, nyt, kun mä oon ihan rehellinen niin kuin välillä tämän asian suhteen, niin tiedätkö, Anna, mä tunnistan sen tilan. Niin kuin sen henkisen tilan, mihin mä joisin, jos mä joisin.
No mikä se on?
se on sellainen, että kun mulle normaalisti, mulla on tosi vähän enää nykyään sellaisia tilanteita, että mä en saa ikään kuin, että stressi ja niin kuin tämmöiset huolet löys yli.
Joo.
Ja mulle vapauttava asia on uni. Mm. Mä pääsen uneen pakoon. Mä menen nukkumaan. Joo. Ihan sama, kun mä menen nukkuun päänsärkyä pois tai muuta, niin mä menen silleen, että okei, nyt mä saan laitettua nämä niin kuin 8-10 tunniksi sivuun.
Joo.
Mä pakenen unen maailmaa. Jos tilanteet menee niin pitkälle, että uni häiriintyy, ja musta tuntuu, että mä en saatana pääse näitä asioita pakoon niin kuin mihinkään.
Joo.
Niin mä tunnistan sen, mä oon silleen, että jumala, nyt mä niin kuin tarttuisin siihen pulloon, mä vetäisin tajun kankaalle, niin mä saisin hetken.
Rauhan.
Ehkä se ei ole vapaus, se on vapaus niistä asioista, mutta se on se, että mä saisin hetken rauhan näihin asioihin. Mä en tee sitä, mutta toi on se, ja mä niin kuin tunnistan jo, tossahan on siis niin kuin niin jo kytee, tiedätkö,
niin,
ongelman ydin,
sanoa,
että mun ei kannata, mun ei kannata.
Joo, mä menisin just sanoa, että tossa on niin kuin aika hyvin kuvailtu varmaan se alkoholismin mekanismi, joka on se synkkä puoli tästä hommasta tietenkin, että mennään niin kuin pakoon.
Joo. Mutta sitten tuossa sä sivusit noita niinku sääntöjä. Mm. Ja tota, sä et ole ainoa, kello näitä. Et aika monellahan on ja mullakin on kaveripiirissä näitä, että et sä vaikka tyyppi, jotka ottaakin aika paljon, mutta sitten esimerkiksi on just se, että mä tiedän, että he ottaa vaan niinku iloon ja yhdessä. Se on niinku tapa juhlistaa asioita. Just se, että mennään johonkin tapahtumaan tai illanviettoon tai festareille. Että se aina liittyy siihen.
Joo.
Se koskaan liity ikään kuin, niin kuin ikäviin tunteisiin tai se, että musta tosi vaikea kuvitella, että yksin kotona niin kuin joisivat humalahakuisesti. Ja mä uskon, että monella liittyy näitä, mutta kyllähän tossakin piilee noissa säännöissä
niin,
tietynlainen.
Mä vähän niin kuin vierastan tota, että esimerkiksi kun on tämä tipaton tammikuun villitys, mikä aina siinä joulun jälkeen tulee, eikä siis siinä sinänsä ole mitään pahaa, että monellehan se on semmoinen vuosittainen rituaali, mutta mulle tulee niistä aina pikkusen skeptinen olo sen takia, että jos sun täytyy tehdä niitä sääntöjä ihan tietoisesti, niin voisiko olla, että siinä on nupullaan jonkunnäköinen ongelmakäyttö?
Mm.
Minulla ei ole ongelmaa, juon koko ajan. Mutta siis niin kuin ymmärrät, mitä tarkoitan.
Ja sitten tämän asian toinen puoli, musta tämä linkkautuu myös tällaisiin niin kuin yhteisiin, niin kuin yhteiskunnallisiin sääntöihin, koodistoihin ja jopa mittaristoihin. Ja mä tarkoitan tällä mittaristolla sitä, että näitähän on näitä kyselyjä varmaan työterveydessä ja muualla.
Kyllä.
On se, että sun pitää vastata, että montako annosta viikossa menee ja sitten on määritelty joku.
Kyllä.
Niin kuin ongelmakäytön raja, että kun pysyt tämän alla, niin se ei ole sitä.
Mm.
Ja totta kai mä ymmärrän sen, että se on myös tapa kysyä sitä asiaa ja siihen voi päästä käsiksi ikään kuin siihen keskusteluun. Mä kyllä uskon, että siihen ei mennä niin usein kuin olisi ehkä tarvetta.
Kyllä.
Mutta se on silti musta vähän salakavala. Eli mä uskon, että tosi moni ihminen käyttää sitä siihen, että mä pysyn viikossa tämän rajan alla, niin mulla ei ole ongelmaa.
Mitä hätää, niin.
Kun mä niin kun ihmisenä, joka ei käytä alkoholia, niin mun kysymys on se, onko sul yhtään viikkoa, kun sä oot niin kun kokonaan ilman.
Niin, kyllä.
Ja onko sul yhtään viikonloppua, kun sä oot kokonaan ilman. Ja sit tähänhän on helppo puheen tasolla sanoa. Ei ole mikään ongelma. Kato, mulla ei ole mikään ongelma olla tammikuuta juomatta. Tai
kyllä,
ei ole
kyllä.
Mikään ongelma. On eri asia kuin tehdä se.
Joo, ja siis suomalainen alkoholismi ymmärtääkseni kiteytyy lauseeseen, että mulla ei ole ongelmaa, koska mä käyn töissä.
Jumalauta, just näin Anna. Minä sentään hoidan työn.
Niin, ja se ikään kuin kuittaa kaiken, että sit mä oon normaali. Toi on yksi semmoinen niin kuin vaivaannuttava puoli alkoholissa, että sitten kun sä näet vierestä, että alkaa mennä jollain liian kovaa, niin se on kauhean tabu jotenkin edelleen. Että just kun sä sanoit aikaisemmin, että se, että me ollaan se ikäpolvi, joka on juonut eniten siis pienenä, niin kyllä se mun tuttavapiirissä näkyy, että kun tätä jaksoa varten oikein rupesin laskeskelemaan, niin tuli aika synkkä olo, että kyllä varmaan semmoinen niin kuin kymmenkunta tyyppiä, joista osan kanssa on ollut hyvinkin läheinen, niin on alkoholisoitunut tai jopa kuollut viinaan. Ja se tuntuu kyllä tosi kolkolta sen rinnalla, että itsellä tässä on jotenkin niin kuin varaa ajatella, että no mitäs viiniä mä tässä nyt viikonloppuna vähän ottaisin ilooni.
Ja musta tässä päästään, Anna, siihen, että minkä takia mä koen, että me haluttiin myöskin tästä aiheesta puhua ja niin kuin tosi suoraan ja mä koen, että avoimesti, on se, että toi on se asia, miksi siitä on vaikea puhua. Mm. Jos me puhuttiin siitä rahasta, että kuinka paljon rahaan liittyy tunteita.
Joo.
Ja sit ruuasta puhutaan, mutta alkoholi on musta vetää vielä niiden yli. Eli se on semmoinen asia, että jotta siitä pystyy puhumaan joko näin tai sitten puhumaan vaikkapa omille lapsilleen, niin ne asiat pitäisi ensin puhua itsensä kanssa.
Mm-hmm.
Ja kun sä et ole ainoa, siis mä väitän, että siis jokaisella suomalaisella on lähipiirissä joku, joka on jo mennyt tai on menossa tai jonka takia ikään kuin myös lähipiiri sairastaa. Kyllä se siinä mielessä on meidän niin kuin kansantauti. Että sitten tässä vaiheessa aina voi ruveta luettelemaan, että onhan ylipainokin ja onhan niin kuin sydän- ja verisuonitaudit ja onhan. Kuinka paljon toisen ihmisen ylipaino oikeasti aiheuttaa niin kuin välillisiä.
Vahingoittaa muita.
Vahingoittaa niin. Välillisesti.
Kyllä.
Niin hirveän pahaa mieltä ja tuskaa arjessa, niin sen yli ei mene kyllä mikään. Siis niin kuin kun muut päihteet.
Joo.
Mutta ja tämän takia mä väitän, että tästä on vaikea puhua. Että jos sä peräänkuulutat myös semmoista ikään kuin niin kuin rennompaa keskustelukulttuuria alkoholista. Mä oon samaa mieltä, että sit se ei ole semmoinen kielletty hedelmä, joka mieltä kiehtoo, joka kytee jossakin, tiedät sä, ja ikään kuin on tabu. Niin tää on se asia, mikä sen estää.
Joo, se on kyllä tosi vaikeeta, että tässä lähivuosina mä oon parinkin otteeseen ollut semmoisessa tilanteessa, että mä huomaan, että kaverille maistuu niin kuin liian hyvin, niin miten vaikea asia se on ottaa esille. Se on aivan, siis se tuntuu aivan ylivaikealta. Ja sitten kun mä yritin jotenkin niin kuin jäsennellä niitä tunteita, joita se herättää itsessä, niin se on varmaan jonkunnäköistä pelkoa, tai tietenkin on, niin kuin yleensä vaikeiden asioiden tiimoilla, että toi suuttuu tai se ei enää halua olla mun kaveri tai just, että se rupeaa syyttämään mua siitä, että mikä sä olet olevinas, koska itsekin käytän alkoholia. Mutta sitten se tuntuu myöskin jotenkin niin kuin nololta. Mm-hmm. Et tuntuu helpommalta teeskennellä ja kaataa itsellekin lasi kuin sanoa, että hei, että miettisiks vähän.
Siihen on tosi korkea kynnys ja kyllä tästä nykypäivänä puhutaan myös, että miten korkea kynnys on vaikka työpaikoilla myöskin puuttua siihen, vaikka siihen on ihan protokollat olemassa, miten pitää toimia. Ja mulla tulee itse mieleen myöskin semmoinen tilanne omasta niin kuin oman työuran alkutaipaleelta, että tämä palaa myöskin tähän niin tavallaan vallitsevaan kulttuuriin, että ikään kuin nyt tuntuu absurdilta tämä tilanne, mutta tämä meni näin, että mun työkaveri tuli muutaman kerran niin kuin tosi kovas humalas aamulla töihin.
Oho.
Ja jotenkin se pystyi sitä aika hyvin niin kuin klaaraamaan, mutta sitten sieltä rupesi tapahtua sellaisia asioita, että se vaikutti ihan suoraan niin kuin mun töihin.
Joo.
Eli mä en pystynyt tekemään mun työtä, koska hän ei pitänyt asioista huolta.
Joo.
Ja mä keräsin niin pitkään rohkeutta, että mä voin mennä sanoa meidän pomolle, että näin on tapahtunut. Ja tämä ei ollut edes semmoinen, että mä olisin niin kuin ollut silleen, että mulla on vähän semmoinen fiilis, että jotain on. Vaan mulla oli konkreettisia asioita.
Joo.
Näin tapahtui.
Joo.
Tämä johtuu tästä ja tästä. Ja mä keräsin rohkeutta ja menin sanomaan, niin kenestä tuli se niin kuin tavallaan syntipukki?
No sinusta tietysti.
Sinusta tietenkin.
Ja sä nyt niuhotat tuommoista.
Ja nyt se tuntuu ihan niin kuin uskomattomalta.
Joo. Joo.
Ja tota, mun täytyy sanoa, että työkaverilla on nykyään kaikki hyvin. Ja niin kuin näin, hyvä. Että en tiedä, oliko se mikään kulminaatiopiste, mutta tietyllä tavalla se on niin saatanan vaikeaa puuttua siihen. Ja tätä mä niin kuin mietin tässä meidän ikäpolven superhumalahakuisessa ja niin kuin kosteassa kulttuurissa. Mm. Se mahdollistaa ongelmakäytön ikään kuin tosi pitkään sallittuna.
Toi on tosi totta. Mä just juttelin edellisviikonloppuna erään ystäväni kanssa, jonka paras ystävä on alkoholisoitumassa. Ja hän sanoi tuon täsmälleen saman pointin, että aina on joku syy. Nyt on festarit, nyt meillä on tämä laskettelureissu, nyt meillä on tämä keikka, nyt meillä on lapsen rippijuhlat, aina voi tarjota vähän viiniä. Niin kun, että jatkuvasti sulla on joku semmoinen kulissi, mihin muka se alkoholi vaan itsestään selvästi kuuluu, eikä kukaan kyseenalaista sitä.
Ei, saatikka, että kyseenalaistaisi itseltään, että onko niin. Mulla tänään semmoinen olo, että mä käytän tätä Joo. tai en. Ja sitten tuossa tulee vielä mieleen niin kuin tavallaan se, että vaan teekkari kylään ja haalari päälle, niin jos ei kukaan pistä aikarajaa sun opiskeluille, niin aika kauan voit siellä niin kuin mennä muiden mukana. Ja aina tulee uusia opiskelijoita ja se on ihan ok painaa sitä lärvilautaa, tiedät sä, niin kuin kitusiin siellä. Pitkin,
kyllä. Ihanan pitkin. Luontevasti käytit kuitenkin tätä lärvilautasanaa.
Onko se olemassa vielä?
Kyllä, kai se klassikko sentään on. Itse otan aina 2-3 sellaista. Mutta hei, mun on pakko sanoa lärvilaudasta, tuli vielä yksi juttu mieleen. Niin, kun mietin tätä jaksoa, niin mä huomasin, ajattelin sitä, että onkohan muissa kielissä esimerkiksi semmoista verbiä kuin kännisekoilla? Se on aika hieno sana. Se kuittaa kaiken. Että joo, no siellä oli taas jossain kännisekoilemassa.
Se on totta ja tätä keskustelua on käyty näistä kalsarikänneistä.
Totta, joo.
Että siitä tuli siis valtava ilmiö kuulemma maailmalla.
Joo, hienoa.
Ja sitten alettiin niinku kääntää tätä, että mikä.
Kyllä.
Eli maailmalla trendaa se, että surullinen ihminen yksin kalsareissa vetää lärvit.
Fantastiko.
Mä olisin vielä halunnut, Anna, palata tähän näin. Sä et pääse niin helpolla tästä, että kännissä tulee myös hyviä ideoita. Mm. Kerro yksi. Aku Louhimiehen Torremolinas kutsua yes, lukuun kyllä. ottamatta. Se oli tietysti yksi.
Se oli yksi niistä. No kyllä mä oon saanut joitain niin kuin duuniin liittyviä ideoita, vaikka jonkun, sanotaan nyt vaikka jonkun kolumnin aiheen, tai hei, mä haluaisinkin kokeilla tällaista juttua. Ongelmat saattavat ratketa siinä tavallaan 2-3 ensimmäisen lasin aikana. Ja mä oon oikeasti tavannut baareissa tai jossain juhlissa ihmisiä, joita mä en välttämättä olisi ehkä uskaltanut yhtä avoimesti, myönnettäköön, lähestyä kuin siinä pienessä nosteessa. Ja sitten mä oon kyllä siitä kiusallinen tyyppi, että mä muistan kaiken, mitä on tapahtunut. Paitsi ne omat hölmöilyt, mutta myöskin muistan niin kuin muiden kanssa tapahtuneet interaktiot. Enkä nyt viittaa mihinkään pikkujouluasioihin.
Niin.
Mutta siis, että jos mä sovin jonkun kanssa, että soitellaan ja hei, olisi kiva nähdä ja käydään syömässä, niin kyllä ne on sitten monesti myös toteutunut, että kyllä mä haluan nähdä siinä sitä upsidea siinä tunnelman vapautumisessa. Plus, että mä just luin jostain tämmöisestä tutkimuksesta, missä oli havaittu, että ihmisten myönteisten eleiden frekvenssi kasvaa siis siinä tavallaan siinä humalan alkuvaiheessa.
Ja
se vahvistaa tämmöistä yhtyeen kuuluvuuden tunnetta niin kuin ihan tutkitustikin. Mutta toki siinäkin sitten taas todettiin, että kaikki voi mennä pilalle, jos jatkat sitä samaa tahtia koko illan. Mutta olen mä saanut alkoholista myös paljon iloa. En mä sitä voi niinku kieltää.
Eikä sun tarviikkaa. Se on musta niinku, se olisi kauheata, jos sä sanoisit, että en ole saanut. Sitten mä menen suoraan tästä klinikalle.
Kyllä.
Mutta joo, mä ymmärrän ton, mutta mä en tiedä korkkaaks mä tätä Pandoran boksi, koska mulla tuli tosta mieleen toi, että mä oon niin vuosia yrittänyt jotenkin ratkaista sitä arvotusta, että mikä osa kännipuheesta niin kuin on totta ja mikä ei. Et mä niin kuin kuuntelin korvat höröllään tuota, kun sä sanot, että on sovittu, että joo, nähdään, mennään lounaalle pienessä niin kuin hiprakassa ja sitten se toteutuu. Se on niin kuin hyvä asia, mutta sitten välillä se, mikä mulle on vaikeaa, jos mä oon vähän liian pitkään mukana joo. ja ne jutut alkaa, niin tavallaan se, että kuulee rakkauden tunnustukset, kuulee niin kuin haistattelut.
Joo.
Ja sitten seuraavana päivänä mä näen sen ihmisen, niin onko ne totta vai ei?
Ai niin kuin, että puhuuko alkoholi heidän kautta?
Puhuuko alkoholi vai onko alkoholi vaan avannut heidän aivoistaan ja sielustaan portit ja ne sanoo sen, mitä ne tarkoittaa. Ja tätä mä en tiedä ja samaan aikaan kun mä puhun tätä, niin tähänhän ei ole mitään logiikkaa.
Niin, varmasti riippuu ihmisestä, mutta kyllä mä olisin taipuvaisempi tähän sielun katakombiteoriaan, eli siis kun estot poistuu, niin sit sä uskallat sanoa sen, mitä sä todella ajattelet.
Oikeesti.
Joo, kyllä mä vähän niin kuin olisin
ai
sitä
Juman
mieltä.
Kautta.
Mutta kauheaa, joudunko tässä epäilemään? Ei, en mä kyllä muista paljon valehdelleeni.
Mm. Mä en halua tuohon vielä lähteä. Onko tämä liikaa? Tämä on nyt liikaa. Joo. Mä yritän muistella kaikkea, mitä mulle on sanottu.
Niin.
Mä koen ehkä, mä jatkan sillä linjalla, että mä yritän unohtaa niin kuin kaikki muutkin seuraavana päivänä.
Niin, ehkä se on parempi. Unohdus on parempi.
Kyllä. Mutta mä olisin vielä, Anna, niin kun, oliko sulla vielä tosta, että ei sammutuspeite, vaan sytytyspala.
Jotenkin ehkä se kiteytys siitä, että alkoholi ja tunteet tai tunteiden käsittely pitäisi pyrkiä pitämään jollakin tavalla loitolla toisistaan. Että se, että kun puhutaan välillä leikkisästikin, että alkoholi on lääkettä, niin se on kyllä tosi vaarallista lääkettä.
Mm.
Että siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa lääkitä, surua, väsymystä, vihaa, jotain katkeruutta, semmoisia patoutuneita asioita, turhautuneisuutta, niin silloin ollaan kyllä musta tosi vaarallisella tiellä. Koska alkoholin hieno ja karmea puoli on se, että se toimii aina.
Mm.
Miten se voikin aina toimia? Et miksei siihen kyllästy siihen nousuhumalan tunteeseen?
Mm.
Niin sitä vaan tarkoitan ja siksi mä niin kuin kannatan sitä ilo- ja viihdekäyttöä, että en suosittelisi kyllä juomaan suruun.
Mm. Mutta niinhän ne on tunteita, ne ilon ja vapautumisen
no
ja onnen tunteetkin. Että tämä liittyy ehkä siihen, että kun mä sanon, että viinajuonti on venäläistä rulettia.
Joo.
Ja nyt keskeytän, mutta sitten kun menee liian pahaksi saarnaksi. Mutta tavallaan se mikä siitä tekee niin kuin salakavalan asian, on se, että karulla tavalla oli se tunne, johon sä juot mikä tahansa, hyvä tai huono, positiivinen tai negatiivinen, niin siihen saattaa muodostua riippuvuus
kyllä.
silti.
Joo.
Ja sitten vaikka sä järjen tasolla sanot, että ei ole riippuvuutta, niin sitten siellä on saattanut kehittyä jo fysiologinen riippuvuus
joo.
siihen aineeseen. Ja sittenhän sairastuminen on niin kuin jo varmaan tapahtunut. Ja sitten syy, miksi mä sanon myös, ja tämä linkkautuu siihen, että minkä takia tästä koko aiheesta, jokaisen pitäisi käydä se keskustelu itsensä kanssa, jotta voitaisiin käydä suorempaa ja rennompaa keskustelua sekä yhteiskunnassa, että kaveripiireissä, että työpaikoilla, että kodeissa lasten ja vanhempien välillä, on se, että oikeasti myöntäisi sen. Tämä on se, mistä mä en, niin kuin, se on raju väite, mutta musta se on fakta, että se on venäläistä rulettia.
Joo.
Et kaikki alkoholistit on jossain vaiheessa ajatelleet, että tämä on mun hanskassa.
Yes.
Ja sitten jos siellä tykyttää tämä ikään kuin, niin kuin emotionaalinen riippuvuus, fyysinen riippuvuus. Mä en puhu välttämättä oikeilla termeillä, miten näistä kuuluisi puhua, mutta ymmärrät mitä tarkoitan. Plus genetiikka siihen päälle. Ja jos et sä esimerkiksi käy sitä läpi omassa elämässä, että minkälainen alkoholihistoria meidän suvussa tai perheessä on, niin sitä voi jatkaa aivan surutta sinne omille lapsilleen kertomatta, että siellä voi tykyttää tämmöinen aikapommi.
Kyllä.
Tai siinä sun kohdalla, siinä lippaassa saattaakin olla se,
joo.
se kuti.
Joo, on se riski. Mm. On mä tosta samaa mieltä. Mm. Ja kiitos, kun ilasit mun juomista. Ei kun, mä oon syyllistämisen ystävä itse asiassa aika ihanaa, monissa jutuissa ihanaa, sen takia, että jollet sä koe syyllisyyttä, niin ethän sä koskaan tarkastele omia toimias. Mm. Et siinä mielessä, vaikka nyt välillä niin kuin vähän tämä sen tason keskustelu, että saako sitä lonkeroa nyt sitten olla siellä K-kaupassa vai ei, niin kuin turhauttaa, mutta on sillä pointtinsakin sitten toisaalta. Mm. Hei, jos vedetään keskustelua nippuun, niin mitkäs nämä meidän niin kun kuningatar-alkoholivinkit olisi tähän loppuun?
Mm. No muut lähtisi tällainen, että, mutta tämä on tullut tässä keskustelun lomassa aika monta kertaa, mutta vielä ehkä haluan sen painottaa, on se, että jos havahdut selitteleväsi juomista itsellesi tai muille toistuvasti, niin olisi ehkä syytä käydä tiukkasävyinen dialogi itsensä kanssa aiheesta.
Mm.
Eli tähän säännöstöön,
kyllä,
jos
kyllä.
Itse joo. Huomaa koko aikaa, että perustelee ja hirveästi joutuu hakemaan niitä sääntöjä ja joo. Sopimuksia, tekee itsensä ja selityksiä.
Joo. Mulla olisi tämmöinen, että kannattaa tarkastella sitä omaa juomista vähän niin kuin rahastoa, että mitä se tuo ja mitä se vie. Millainen se tuottopanossuhde on?
Totta. Tuoksi se enempi hyvää vai huonoa?
Niin. Ja sitten siitä vähän miettii, että paljon mä laitan siihen aikaa ja vaivaa.
Ihan loistava. Kuulostaa kyllä helpommalta korvaa, mitä on toteuttaa käytännössä. Mm. Mutta loistava. Sitten mulla on tällainen vielä saarnavaihe lähtee täältä, että jos joku läheinen on ilmaissut huolensa juomisestasi, hän ei välttämättä ole idiootti nillittäjä, vaan todennäköisesti huoli on aiheellinen.
Joo, ihan varmasti, että just kun todettiin äsken, että kuinka vaikeaa se sanominen on, niin
sitten jos joku saa sanottua sen, tulee se missä muodossa hyvänsä, niin sen sijaan, että selittelisi itse itselleen siihen päälle, niin mitäs jos hiljentyisi kuuntelemaan, mitä se lähipiiri siitä sanoo.
Joo. Mä voisin sanoa vielä sitten loppuun semmoisen, että älä palkitse itseäsi krapulassa liikaa. Eli älä tee siitä tilanteesta itsellesi liian mukavaa, vaan niin kato. Että jos sä otat siihen niin kun otetaan pizzat ja videot ja torkkupeitot ja minä täällä makailen ja voi voi ja sitten joku terapiapuhelu. Ei, se on väärin, vaan krapula on hinta siitä hauskanpidosta. Tässä maailmassa seuraa aina karmallinen rangaistus siitä, että on ollut liian kivaa, joten ylös, ulos, reippailemaan ja kohtaamaan ihmisten katseet. Eikä mitään kokiksia, vaan jäärävissyä, missä ei ole makua. Tee siitä ikävää, niin ei tee mieli kato niin paljon.
Ai että. Käytännön vinkki.
Kyllä.
Ihan konkreettinen.
Joo.
Hyvä. Ja mulla olisi sitten vielä tällainen, että jos jollain läheiselläsi on ongelma alkoholin kanssa, niin voit toki tarjota apuasi, mutta ehkä kannattaa muistaa, että lopulta ihminen voi pelastaa vain itsensä.
Lopetetaan tähän, koska tämä minun vinkkini olisi sen jälkeen rienausta.
Eikä, anna mennä. Rienaa
jos on pakko juoda teräviä, niin juot sintonikkeja. Ne on tyylikkäimpiä, oikeasti.
Hei Raimo.
Bonjour, c'est la vie, bonjour.
Jaha, nyt opiskellaan ranskaa vai?
No me harjoitellaan Peukalon kanssa näitä perustermejä. Mm-hmm. A la carte, canapsi, kebapsi, c'est la vie. Mut vähän tää sanavarasto on vielä ohut.
Raimo, ABC:n uudistettu a la carte on kaikkea muuta kuin ohut. Se on monipuolisempi kuin koskaan. Pistät nyt vaan vilkun tai sen peukalon oikealle ja ajat pihaan.
Oui.
ABC. Peukku energiaa.